Gepli yer Azatlık Radyosu. Aksamal hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Suun 2025 yılın 11. iyunu Hepteyanın çarşında günü. Suun programımızda Tomutku din çalıştı iş gözüleyen yetkinciklerin sana artıyar. Düzün bozmakta ayıplanan rahatlar mecburi dehmette ulanılıyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zali bilen men Mirdan Sariyev bunun tazirikleri bilen tanıştıryarın. Birinci iyunu geçilen gece Rusya Ukrayna'nın Kharkiv şehrine dronlar bilen zarba urdu. Hücumda yaşayış sahalarına ve kerhanalara zepir yetendiği haber verilir. Zarbalarda 3 adam helak oldu, yeni 60 adam yaralandı. Şiket alanların arasında 9 çağı hem var. Ukrayinskaya Pravda neşirinin yazmağına göre şehre cemi 17 dron bilen hücum ediliptir. Beylik tevitleri orta yeni 68 dron atılıptır. Ukrayna harbalarının mağlumatına göre hücumda şeylede İskander-M balistik raketası ulanılıptır. Cemi 85 dron bilen edilen hücumun devamında 49 dron urulup yok ediliptir ya da öz özünden sinyiniptir. Ukrayna harbalarının mağlumatına göre 14 dron nişana barıp urupdir. Zaporizhye oblastında 2 adam yaralandı. Odessa oblastında bolsa yangınların ve veyrançılıkların yüze çıkandığı haber verilýär. 10-nji iýunda Awstriýanyň Graz şäherindäki gimnaziýada bolan okatyşlyk netijesinde 11 adam helak boldy. Wakada yaragdan odaçynyň bu mekdebiň öňkü okuwçysy bolandygy aýdylýar. Maglumata görä ol soňra öz janyna kast edipdir. APA agentliginiň habaryna görä öldürilenleriň arasynda okuwçylar hem de mugallimler bar. Yara alanlaryň sanynyň 10-dan gowrakdygy ve olaryň käbiriniň ýagdaýynyň agyrdygy aýdylýar. O katıslan sebebi varada häzirlikçe resmi maglumat yok. Yaragdan atının adı köpçülüge mälim edilmeýär. Onun 21 ýaşyndadygy aýdylýar. Bar bolan maglumata görä, ol Awstriýanyň raýaty we hüjüme amala aşyran gimnaziýada okapdyr. Emma okuwy tamamlamandyr. Kronen Zeitung neşeriniň ýazmagyna görä, ol özüni kemsitmelere tedbir edilen ýaly duýupdyr. Saýatlaryň sözlerine görä, hüjümçi gimnaziýanyň 2 sınyfyny oku tutupdyr. Awstriýanyň kansleri Kristin Stocker bu pajygaly waka sebäpli Gratsa geldi. Ol ýurtda 3 günlük matam ýlan ediljekdigini mälim etdi. Telekeçi Elon Musk özüniň ejçiliginde X sosial ulgamynda Amerikanyň prezidenti Donald Trump barada geçen hepde ýazan cover poster üçin ötünç sorady. Olar asy öte geçdi diýip Musk ýazdy. Musk bilen Trumpyň arasyndaky gapmaşyklyk Musk'ın hükümetin neticililik departamentinin yol vasatı vizipesinden çekilmeginden son başladı. Musk, Trump tarafından teklif edilen büccet kanun taslamasına ve salgıt yeniliklerinin uzoldulmağına açacağı neyilelik bildirdi. Trump bu taslamanı uli ve ovadın kanun deyip hasetlendirdi. Musk onu yaramaz yigrencilik deyip ahtandırdı ve bu kanunun kabul edilmeği Amerikanın onsuz hem uli devlet karzını hasta yokorlandıracaktığını aytti. 5. iyunda Trump ile Musk sosial ulgamlarda açacan çekiliş geçirdiler. Musk hatta öz himayeti bolmadyk bolsa da Trump'ın prezident saylawlarında yeňilse tezi bar boljakdygyny öňe sürdi. Trump cevap hükmünde Musk'ı akıl taýdan durnuksuz deyip atlandyrdy ve onun SpaceX hem de Starlink ýaly älem taklamalarynyň mal eleştirilmeginiň bet edilmegi bilen haýwadatdy. Türkmenistanyň futbol boýunça taýlama topary 2027-nji ýyl üçin Aziýa Kubogynyň 3-nji taýlama tapgarynyň 2-nji oýununda öz meýdanynda Taýlandyň futbolçylaryny ýeňdi. 10-nji iýunda paýtagtyň Aşgabat stadionunda geçirilen duşuk 3-1 hasaby bilen jemlendi. Soňky oýunlaryň netijelerine görä Türkmenistan 6 utuk kazanyp D toparçada 1-nji orny eýeledi. 3 utuktan toplan Taýlandyň hem de Sri Lankanyň ýygynda toparlary degişlilikde 2-nji we 3-nji orunlarda yerleşdiler. Sanawyň iň asak ornunda 0 utuk bilen Hitai Taipei yerleşýär. Türkmen futbolçulary Nowatakyň duşugyny 9-njy oktýabrda mehmançylykda Sri Lankanyň milli ýygynda toparynyň garşysyna geçirer. Taýlama oýunlarynyň çägindäki 6 toparçanyň ýeňijileri Saudi Arabistanynda geçiriljek Aziýa 2007 kubogynyň jemleji tapgyryna gatnaşmak üçin ýollanma alarlar. Türkmen futbolçulary Aziýa kubogynyň final tapgyryna 2 ýerde gatnaşdy.